O certo que o que estamos a ver en torno pois a gran problemática da autovía A6, a día de hoxe temos a A6, que é unha das vías principais de comunicación entre Galicia e o resto de España, pois cortada, leva cortada 2 anos, que é o certo que nos parece inaceptable o que estamos a ver, 2 anos pois cortada A6, un desvío que alertamos e afirmamos que era ineficaz e ten demostrado que é ineficaz e agardamos o que pase nas próximas semanas, pero o que pedimos é a reconstrucción total. Autovía A6 tiña 5 carrís, nos querían deixar únicamente con 2 carrís, agardamos a ver se cumplen as previsións do Goberno de España que se poña en servicio 2 carrís este ano, pois estaremos expectantes e vixiantes sobre esa previsións, pero certo que a reconstrucción da 6 non será total hasta que pois a autovía teña 5 carrís e agardamos e solicitaremos que sexa no ano 2024, perdón. O certo que se leva moito tempo perdido porque non se quería, se negou a reconstrucción total e simultánea de ambos os 2 viaductos, por fin se rectificou, se está a executar tamén o 2º viaducto, pero leva moito retraso o viaducto dirección Coruña. Polo tanto, non descansaremos e seguiremos vixiantes hasta a reconstrucción total da autovía 6 no ano 2024.